Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia akan tindak lanjuti arahan pemimpin ASEAN soal Myanmar. Presiden Xi Jinping dorong kerjasama Tiongkok-Jerman selama masa gejolak. Bersama saya Nuke Kusumawati, inilah berita selengkapnya. Kita mulai dengan berita nasional dari Indonesia. Sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN tahun 2023, akan menindaklanjuti rekomendasi para pemimpin ASEAN dalam membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Tengku Faizasyah dalam pengarahan media secara daring Kamis. Ia mengatakan, Indonesia akan terlebih dahulu mencermati hasil pembicaraan para pemimpin dalam KTT ASEAN di Phnom Penh pada 10-13 November 2022. KTT tersebut antara lain bertujuan mengkaji implementasi konsensus 5 poin terkait Myanmar yang sebelumnya disepakati para pemimpin ASEAN termasuk Myanmar. Berita selanjutnya, Abu Dhabi Forum for Peace, ADFP, memberikan penghargaan Al-Hasan bin Ali untuk perdamaian kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden ADFP Sheikh Abdullah bin Bayah kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai perwakilan di Abu Dhabi, Rabu. Demikian keterangan tertulis Wakil Presiden yang diterima CNNIndonesia.com Kamis. Disebutkan Wakil Presiden berharap penghargaan ini dapat terus memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalankan amanah konstitusi untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menandatangani protokol to amend the Asian Agreement on the Movement of Natural Persons atau Asian MNP secara ad referendum. Dalam keterangannya yang diterbitkan Kamis, Zulkifli Hasan mengatakan, protokol ini akan menjadi satu langkah awal bagi negara-negara ASEAN menuju penghapusan pembatasan dalam pergerakan lintas batas, sementara dari orang perseorangan atau temporary cross-border movement of natural persons. Zulkifli Hasan menjadi menteri pertama yang menandatangani protokol ASEAN MNP dan akan diikuti oleh para menteri ekonomi ASEAN lainnya. Kita beralih ke berita luar negeri. Kanselir Jerman Olaf Scholz bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing Jumat. Media pemerintah dikutip Reuters melaporkan, dalam pertemuan tersebut Presiden Xi mengatakan, sebagai negara besar yang memiliki pengaruh, Tiongkok dan Jerman harus lebih bekerja sama selama masa perubahan dan gejolak demi perdamaian dunia. Sementara itu, Olaf Scholz mengatakan kedua pemimpin bertemu untuk membahas isu-isu terkait hubungan Eropa-Tiongkok, perang melawan perubahan iklim dan kelaparan global, dan bagaimana mengembangkan hubungan ekonomi Tiongkok-Jerman, serta topik-topik di mana perspektif kedua negara berbeda. Berita selanjutnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik pengumuman Rusia tentang kembalinya negara tersebut dalam implementasi kesepakatan untuk memfasilitasi ekspor biji-bijian melalui Laut Hitam. Demikian dikatakan juru bicara Guterres, Stefan Dujarric, Rabu, dikutip Xinhua, pada hari yang sama, Rusia mengumumkan kembalinya negara itu dalam implementasi inisiatif biji-bijian Laut Hitam dengan mengatakan bahwa Ukraina berjanji tidak akan menggunakan koridor kemanusiaan untuk serangan militer. Berikutnya berita dari Suriah. Wabah kolera semakin menggila di Suriah. Sebanyak 81 orang meninggal sejak wabah itu mencuat dari Agustus hingga akhir Oktober. Berdasarkan laporan dari Badan Kesehatan Dunia WHO, wabah tersebut telah menginfeksi lebih dari 24.000 warga Suriah. Wilayah yang paling banyak terpapar wabah kolera di Suriah adalah Deir Ezzor, Raqqa, dan Hasakah, seperti dilansir dari Arab News. Sebanyak 65 kasus kolera juga dideteksi di sejumlah kamp pengungsian. Sejumlah wilayah di Suriah, terutama daerah kegubernuran yang terisolir dan jauh mengalami krisis air bersih setelah infrastruktur pengairan dan saluran pembuangan hancur akibat perang saudara pada 2011. WHO meyakini bahwa para warga terpapar kolera setelah meminum air di sungai Euphrat yang mengalami kekeringan. Terakhir kami sampaikan berita dari Palestina. 4 warga Palestina ditembak hingga tewas oleh tentara Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem, Kamis. Demikian dikatakan Kementerian Kesehatan Palestina dikutip Reuters. 2 dari 4 warga Palestina itu tewas ditembak tentara Israel dalam razia-razia di Tepi Barat. 2 lainnya adalah seorang milisi yang ditembak di sebuah toko daging di kota Jenin, Tepi Barat, dan seorang warga yang diduga menikam petugas di Yerusalem. Kekerasan meningkat di wilayah-wilayah itu dalam beberapa bulan terakhir setelah Israel melakukan tindakan keras sebagai respon atas sejumlah serangan jalanan di kota-kota. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Rusia Kembali ke Black Sea Grain Initiative bersama Borgias Caman.
Covermu untuk berpartisipasi dalam Senandung Katulistiwa.
Masih terngiang di telingaku bisik cintamu.
Eng stasiun balapan kau solo sing tak dikenangan kowe karo aku.
Pilih salah satu lagu ini yang jadi andalanmu. Klik banner Senandung Katulistiwa di voinews.id. Isi formulirnya, lihat liriknya, dan download minus one lagu pilihanmu untuk mengiringi kamu bernyanyi. Rekam dan kirimkan video covermu. Jangan sampai gak ikutan ya, hadiah menarik menunggumu.
Pendengar, inilah komentar dengan judul Rusia kembali ke Black Sea Grain Initiative. Pemerintah Rusia telah memutuskan untuk melanjutkan keterlibatan negaranya dalam kesepakatan koridor biji-bijian Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative, BSGI. Pada 22 Juli lalu, PBB, Federasi Rusia, Turki, dan Ukraina menyetujui untuk membuka kembali ekspor bahan makanan dan pupuk dari Ukraina ke seluruh dunia dalam kesepakatan koridor biji-bijian Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative, BSGI. Namun, Sabtu pekan lalu, Rusia mengumumkan penangguhan partisipasi mereka dalam kesepakatan tersebut. Militer Rusia menutup koridor biji-bijian yang digunakan untuk mengirimkan produk pertanian Ukraina melalui Laut Hitam. Kementerian Pertahanan Rusia menjelaskan, langkah itu dipicu tindakan Ukraina yang telah menggunakan rute tersebut untuk melancarkan serangan pesawat nirawak atau drone terhadap pangkalan armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia, VMF. Moskow menyalahkan Ukraina dan Angkatan Laut Inggris atas serangan tersebut. Ukraina tidak mengkonfirmasi atau membantah serangan itu, tetapi mengatakan bahwa Angkatan Laut Rusia adalah target militer yang sah. Sementara London menuduh militer Rusia telah menutup Laut Hitam yang biasa digunakan untuk mengirimkan gandum dan biji-bijian. Inggris berpandangan, militer Rusia tidak dapat memberikan jaminan keamanan sehingga Ukraina mengerahkan militernya ke sana. Penarikan Rusia dari perjanjian BSGI menimbulkan kekhawatiran atas pasokan biji-bijian global. Harga gandum, kedelai, jagung naik tajam di pasar global menyusul pengumuman tersebut. Syukurlah akhirnya pada Rabu, pemerintah Rusia mengumumkan akan melanjutkan partisipasinya dalam kesepakatan BSGI untuk membebaskan ekspor biji-bijian penting dari Ukraina. Sementara pertahanan Rusia, seperti dikutip dari Sindo News, mengaku telah menerima jaminan tertulis dari Kiev untuk tidak menggunakan koridor biji-bijian Laut Hitam untuk operasi militer melawan Rusia. Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampaknya cukup untuk melanjutkan implementasi perjanjian BSGI. Keputusan Rusia untuk kembali bergabung dengan kesepakatan BSGI perlu diapresiasi. Karena bila Rusia keluar secara permanen, maka kelaparan di negara-negara miskin tidak bisa dielakkan dan kenaikan harga yang dramatis kembali terjadi. Indonesia dan dunia internasional tentunya mengharapkan ke depan pihak Ukraina dan Rusia berusaha menjaga jangan sampai kesepakatan BSGI dilanggar apapun alasannya, mengingat dampaknya terhadap harga pangan dunia. Sekian komentar hari ini.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 4 November 1921, Perdana Menteri Jepang Hara Takashi tewas dibunuh. Pada 4 November 1921, Hara ditikam sampai mati oleh Nakaoka Konichi, seorang juru kunci kereta api pengikut sayap kanan di stasiun Tokyo saat naik kereta ke Kyoto untuk konferensi partai. Motif Nakaoka membunuh Hara salah satunya adalah keyakinannya bahwa Hara korup. Nakaoka juga dipengaruhi oleh atasannya yang merupakan lawan vokal Hara. Nakaoka awalnya dijatuhi hukuman mati, namun kemudian ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi dibebaskan 13 tahun setelah melakukan pembunuhan. Beralih ke peristiwa 4 November 2008, Barack Obama terpilih menjadi Presiden Amerika ke-44. Barack Hussein Obama II adalah seorang politisi Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44 setelah ia memenangi pemilu 4 November 2008. Ia menjadi orang Afrika Amerika pertama yang menempati jabatan tersebut. Ia menjadi orang Afrika Amerika pertama yang menduduki jabatan Presiden Amerika Serikat. Obama dilantik sebagai presiden pada 20 Januari 2009. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 4 November 2010, Aero Caribbean penerbangan 883 jatuh di Kuba.
Aero Caribbean penerbangan 883 adalah penerbangan internasional berjadwal dari Port-au-Prince, Haiti, menuju Havana, Cuba, melalui Santiago de Cuba. Pada 4 November 2010, Aero Caribbean ATR 72212 jatuh di Provinsi Sancti Spiritus, Cuba. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh penumpang yang berjumlah 61 orang dan 7 awak pesawat. Hingga tanggal 5 November 2010, kecelakaan ini merupakan kecelakaan paling mematikan dalam sejarah pesawat jenis ATR 72 dan kecelakaan ketiga paling mematikan di Kuba. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hey, Yamko Rambe Yamko, I don't know why, call me.
Senandung Katulistiwa, kembali lagi untuk pendengar Voice of Indonesia.
Masih terngiang di telingaku, bisik cintamu.
Yang stasiun balapan, kau solo sing tak dikenangan, kowe karo aku.
Pilih salah satu dari lagu ini dan kirimkan video cover Anda. Untuk informasi lebih lanjut, klik banner Senandung Katulistiwa di voinews.id.
Sejukkan hati, damaikan diri, melihat biru. Sampai terhenti nafasku ini hanyalah untukmu.
Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu.
video covermu untuk berpartisipasi dalam Senandung Katulistiwa.
Masih terngiang di telingaku bisik cintamu.
Peng stasiun balapan kau solo sing tak dikenangan kowe karo aku
Pilih salah satu lagu ini yang jadi andalanmu. Klik banner Senandung Katulistiwa di voinews.id. Isi formulirnya, lihat liriknya, dan download minus one lagu pilihanmu untuk mengiringi kamu bernyanyi. Rekam dan kirimkan video covermu. Jangan sampai gak ikutan ya, hadiah menarik menunggumu.
Voice of Indonesia.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Sulawesi Selatan, ada Pantai Mandalaria yang wajib Anda kunjungi. Kenapa wajib? Karena pantai ini begitu indah dan masih sangat alami. Saat berkunjung ke pantai ini, Anda akan merasakan seperti berada di pulau pribadi. Lokasinya ada di Desa Ara, Lembana, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Desa yang sangat terkenal sebagai desa sentra pembuatan perahu pinisi, perahu khas suku Bugis yang mendunia. Lokasinya sekitar 35 km dari kota Bulukumba, memakan waktu 4 hingga 5 jam dari Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Memasuki Desa Ara Lembana, Anda akan disuguhi padatnya perumahan warga dan jalanan yang amat sempit karena lokasinya yang berada di sekitar bukit. Untuk masuk ke pantai, Anda dikenakan tiket sebesar Rp5.000 per orang. Setelah tiba di pantainya, Anda akan terkagum-kagum karena keindahan air lautnya yang biru. Pastikan nikmati kesegaran air lautnya dengan berenang di Pantai Mandalaria. Tak lengkap rasanya jika berlibur tanpa mengambil foto. Lingkungan sekitar pantai yang menawan harus Anda abadikan. Apalagi ada spot foto ayunan yang terletak di bibir pantai. Bagi Anda yang ingin menginap, di sini sudah disediakan penyewaan villa. Jika Anda ingin merasakan sensasi menginap yang berbeda, Anda diperbolehkan mendirikan tenda dan camping di pantai. Tak perlu risau akan kelaparan, karena di sini sudah berdiri warung-warung yang menyajikan beragam jenis makanan serta minuman. Usai menikmati indahnya pantai, Anda juga bisa menyaksikan proses pembuatan perahu pinisi secara langsung. Atau setelah dari pantai, Anda bisa mengunjungi Gua Pasea dan Gua Pasohara berada 30 meter di atas tebing. Sementara Gua Pasea merupakan situs pemakaman yang ada di Desa Ara.
Terima kasih. harus ku kata pada dirimu.
Bagaimana cara ku meyakinkanmu ingin ku bersama-sama meluangkan saat-saat berada di sisimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Produk madu dan propolis trigonal memiliki daya juang yang cukup tinggi dengan khasiat yang bermanfaat bagi tubuh manusia, sehingga pengembangan budidaya lebah trigona ini terus digalakkan agar dapat meningkatkan dampak positif bagi masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Lombok Timur. Dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Dr. Muhammad Sahlan, bersama tim pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Universitas Indonesia memperkenalkan dua inovasi kotak lebah trigona di beberapa pesantren di Lombok Timur. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu lingkungan pesantren seperti koperasi, guru, dan siswa untuk turut andil dalam pengembangan lebah trigona, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha pesantren di Mas Bagik, Lombok Timur. Kondisi alam di Lombok Timur yang memiliki berbagai jenis vegetasi mendukung pengembangan lebah trigona. Menurut Sahlan, lebah tidak menyengat ini sangat cocok untuk dibudidayakan di pondok pesantren karena tidak menyengat dan tidak perlu untuk dipelihara. Tidak perlu dipindah-pindah tempatnya, sehingga para santri masih bisa beraktivitas di ponpes dan memeriksa lebahnya pada waktu yang senggang. Selain itu, pengembangan biofarming lebah trigona ini tidak membutuhkan biaya banyak dan praktis. Pengembangan biofarming yang dimaksud oleh Sahlan adalah dengan memanfaatkan penggunaan roaster dalam proses budidayanya. Dengan roaster memiliki harga yang murah dan mudah didapat oleh para santri. Selain itu, inovasi lain yang ditawarkan yaitu terkait proses panen madu lebah trigona yang sangat praktis tanpa banyak membunuh lebah yang tidak menyengat tersebut, sehingga para santri dapat lebih mudah dalam melakukan panen madu lebah trigona. Dengan mengusung tema pengolahan dan pemanfaatan ekonomi biofarming lebah trigona, Dr. Sahlan memimpin kegiatan diskusi dengan kedua pesantren. Para peserta yang berasal dari kedua pesantren tersebut antusias untuk berdiskusi dan berkonsultasi terkait kendala yang dialami selama melakukan budidaya lebah trigona di pesantren masing-masing. Diskusi yang dilakukan meliputi teknik penempatan koloni, penjagaan koloni agar tetap produktif, menghasilkan madu, serta cara panen madu melalui alat maupun manual.
Bersamamu ku jalani hariku, taraku dibuatmu ada selalu untukku. Ucap kata darimu melayang di pikirku, tertanam di hati.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari daerah Riau berjudul Kampar Maimbau. Lagu ini menceritakan keindahan alam daerah Kampar yang terletak di Provinsi Riau yang akan selalu dirindukan oleh masyarakatnya kemanapun mereka pergi merantau. Inilah Abik featuring Della Rosa, Suang Project, dan Giring Riau Rhythm dengan Kampar Maimbau.
Gatoi mando da di palos wongan kami manangi ito gade indu de takona
jadi bukti saya puja yo nak campur nama
Voice of Indonesia.
have their own battle. I am emotional, but I'm not vulnerable. Can you see me walking, walking, walking away?
Damaikan diri melihat biru.
Harus ku kata pada dirimu.